Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Donald Tramp AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalariga 25 yil to'lgani munosabati bilan bir-birini tabrikladi. Korrupsiyada gumon qilingan GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohir Jalilov ishga qaytarilgani aytilmoqda. Iroq armiyasi Mosulning Islom davlati nazoratidagi qismini ishg'ol qilishni boshladi. Shuningdek, qurultoy eshitirishida Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifidan mehnat muhojirlari nima kutmoqda degan savol ustiga qurilgan davra suhbatini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan ikki davlat rahbari bir-biriga tabriknoma yo'lladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 19 fevral kungi sana munosabati bilan AQSh prezidenti o'z hamkasbi Mirziyoyevga yo'llagan tabrik O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rasmiy saytida chop etildi. Tabrik matnida shunday deyiladi: Biz ikki tomonlama munosabatlarda erishilgan ko'plab yutuqlarimiz bilan faxrlanishimiz mumkin. Kelgusi yillarda ham mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik sohasidagi umumiy maqsadlarimizni amalga oshirishda siz bilan hamkorlikda ishlaymiz degan umiddamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston Respublikasi va uning qo'shnilari suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini, shuningdek, sizning Markaziy Osiyoni yanada taraqqiy etishi va o'zaro hamjihatligini mustahkamlashga yo'naltirilgan sa'y-harakatlaringizni qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi AQSh prezidentining Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan tabrik xatida. Prezident Mirziyoyevning AQSh prezidentiga yo'llagan maktubidan esa qisqagina iqtibos chop etildi. Unda shunday deyiladi: O'tgan davrda o'zaro do'stlik va sheriklik munosabatlarida mustahkam poydevor yaratildi, ko'p qirrali hamkorligimiz jadal va keng ko'lamli xarakter kasb etdi, deyiladi Prezident Mirziyoyevning Donald Trampga yo'llagan tabrik xatida. Ammo matbuot xizmati tarqatgan xabar mazmunidan nisbatan uzun bo'lgan tabrik matnida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tashqi siyosatining fundamental va konseptual asoslari o'zgarishsiz qolishi, u AQSh va O'zbekiston o'rtasida 25 yil davomida shakllangan an'anaviy munosabatlarni saqlab qolishning qat'iy tarafdori ekani alohida ta'kidlangani aytiladi. Shuningdek, Mirziyoyev tabrigida O'zbekiston rahbari Amerika biznesining O'zbekistonda uzoq muddatli faoliyat yuritishi hamda AQShning yetakchi korporatsiya va kompaniyalar bilan investitsiyaviy texnologik hamkorlikni yanada kengaytirishni so'ragani xabar qilindi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etganidan so'ng ikki davlat rasmiylari o'rtasida bir necha yuqori darajali uchrashuv bo'ldi. Xususan Shavkat Mirziyoyevning o'zi prezident vazifasini bajaruvchi bo'lgan kezda, o'tgan yilning 29 oktyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Tomas Shennonni qabul qilgan. Ushbu uchrashuvda ham O'zbekiston AQSh o'rtasida uzoq muddatli manfaatlarga mos keladigan barcha istiqbolli yo'nalishlarda sheriklik va hamkorlikni izchil mustahkamlash zarurligi qayd etilgan edi. Oradan biroz o'tib 1 dekabrda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari William Toddni qabul qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda tomonlar ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilganini va xalqaro va mintaqa siyosatiga oid masalalarda fikr almashganini aytgan edi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston avtomobil sanoatidagi bir-biridan mustaqil manbalarning ozodlikka bildirishicha, korrupsiyada gumonlanib bir muddat hibsda ushlangan GM O'zbekiston sobiq bosh direktori Tohir Jalilov O'zbekiston avtosanoat boshqaruv kengashi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga qaytarilgan, unga nisbatan ilgari surilgan barcha ayblovlar bekor qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shaxsi fosh etilishini istamagan kompaniya mulozimiga ko'ra, Jalilovni qayta lavozimga tayinlash buyrug'i bosh vazir Abdulla Oripov tomonidan imzolangan va 15 fevral kuni shundan so'ng o'tkazilgan majlis davomida Jalilov O'zbek avtosanoat jamoasiga rahbar sifatida rasman taqdim qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tohir Jalilov bilan birgalikda ta'qibga uchragan GM O'zbekiston shirkatining savdo ishlari bo'yicha boshqaruvi rahbari Abdullayev Abdumalik ham o'tgan haftada ozod etilgan. 2010 yildan beri O'zbek konsernini boshqargan 49 yoshli Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib, 2016 yilning aprel oxirlarida hibsga olinib, bir muddat Toshkentdagi milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlangandi. Biroq prezident Karimovning o'limidan so'ng Jalilov hibsdan ozod qilinib, tergov idoralariga uydan qatnab yurdi. JM O'zbekistonga aloqador korrupsion suhbatlar ustidan tekshiruvlar prezident Karimovning Moskvaga safari ortidan boshlangandi. Rossiyaga safari davomida Islom Karimovga JM O'zbekistonga tegishli minglab avtomobilning Rossiya banklaridan olingan qarzlar to'lanmagani bois arest qilingani va yuzlab million dollarlar zarar ko'rilgani bildirilgandi. Toshkentda darhol boshlangan tergov davomida Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlangan va bu mol-mulklar sotuvga qo'yildi. Hozirda O'zbekiston hukumati Rossiyada banklar tomonidan hibsga olingan JM O'zbekiston mashinalarini qaytarib olishga harakat qilmoqda. Rossiyada bankrot deb e'lon qilingan JM O'zbekistonning rasmiy dileri Uzdev Auto Voronej shirkati qarzlari 21 million rubldan oshib ketdi. Bu mablag'ning qariyb yarmiga JM O'zbekiston da'vo qilmoqda. Rossiyadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova Jalilovning qaytishi bu muammolarning yechilishiga umid tug'dirayotganini aytadi.
Здесь появится, наверное, вот тогда этот вопрос и более конкретно будет решаться.
Menimcha Jalilov bu yerga kelganidan keyin bu masalalar yechim topa boshlaydi. Menimcha u buni osonlik bilan hal qiladi va bunday muammolar kelajakda takrorlanmaydi. Kreditorlar barcha moliyaviy muammolarni hal etish uchun eng asosiy masala mashina savdosini qayta yo'lga qo'yish muhimligini anglamoqda, dedi Yelena Kuznetsova. O'tgan yil iyun oyida JM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada Ravon brendi ostida sotadi Uzdev Auto Voronej distributor firmasi AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining sobiq rahbari Tohir Jalilovni himoya qilib prezident Karimovga ochiq xat e'lon qilgandi. Uzdev Auto Voronej distributor firmasining 16 xodimi imzo chekkan xatning ozodlikka yuborilgan nusxasida Tohir Jalilovning nohaq qamoqqa olingani ta'kidlanadi. Shuningdek, ochiq xat mualliflari O'zbekiston huquq-tartibot idoralarini Tohir Jalilov obro'yiga ataylabdan yoki bilmasdan putur yetkazayotganlik va bu bilan O'zbekiston avtomobil sozlik sanoatiga jiddiy ziyon yetkazayotganlikda ayblaydi. Biroq hatto tanqidchilari ham mashina eksporti bo'yicha yaxshi mutaxassis sifatida e'tirof etiladigan Jalilovning ayblovlaridan forig' bo'lib yana lavozimga qaytishi Karimov o'limidan so'ng amalga oshdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
19 fevral yangiliklari bilan men Barno Anvar, dastlab xalqaro xabarlar. Bosh vazir Haydar al-Abodiy Iroq harbiylari Mosul shahrining Islom davlati ekstremistik guruhi qo'lida bo'lgan g'arbiy qismini ishg'ol qilishni boshlaganini ma'lum qildi. 19 fevral kuni televideniye orqali chiqish qilgan bosh vazir jumladan shunday dedi.
Nu'lin intilaq safha jadida min amaliyat qadimuna ya Nainawa li tahrir al-janib al-ayman min al-mid.
Biz amaliyotning yangi bosqichini boshlaganimizni ma'lum qilamiz. Biz Mosulning g'arbiy qismini ozod qilish uchun boramiz. Harbiylarimiz fuqarolarimizni Daesh guruhi qo'lidan ozod qilishni boshladi, dedi Haydar al-Abodiy. Daesh derkan Iroq bosh vaziri Islom davlati ekstremistik guruhini nazarda tutmoqda. Islom davlati guruhi shaharni 2014-yilda egallab olgan va Mosul shahrini o'zlari iddo qilayotgan xalifalikning poytaxti deb da'vo qilib keladi. O'tgan yil oktyabr oyida AQSh ko'magida ekstremist guruhga qarshi amaliyot boshlagan Iroq armiyasi shu kunga qadar Mosul shahrining sharqiy qismini tortib oldi, g'arbiy qismi esa jangarilar qo'lida qolmoqda. Shaharning jangarilar nazorat ostidagi qismida 658 ming tinch aholi borligi aytiladi. Yakshanba kuni ertalabdan Iroq armiyasi harbiy vertolyotlari shaharning g'arbiy qismi uzra varaqalar tarqatdi. Unda aholi tez orada harbiylar yurishi boshlanishidan ogohlantirilgan. Jumladan varaqalarda shunday deyildi: "Sizning qurolli qo'shiningiz Allohga tavakkal qilib to'g'ri yo'ldan ilgarilamoqda. Armiyangiz o'g'illarini qarshi olishga, ularga xuddi shaharning chap tomonidagi birodarlaringiz kabi talofatlarni ozaytirish hamda maqsadga erishish uchun ko'mak berishga hozirlaning", deyildi varaqalarda jumladan. Ayrim varaqalarda Islom davlati jangarilardan taslim bo'lish so'ralgan. 18 fevral kuni New York Times nashri Mosulning aholi zich bo'lgan g'arbiy qismida oziq-ovqat, suv va yonilg'i yetishmayotgani yoki o'ta qimmat narxda sotila boshlaganini yozgan. Islomiy davlat ekstremist guruhi 2014-yilda Iroq va Suriyaning sezilarli qismini egallab olgan. Jangar guruh ko'plab vahshiyona jinoyatlarni sodir etishda ayblanadi va Yevropa hamda boshqa mintaqalardagi yirik terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Ayni paytda bu guruh Raqqa shahrini Suriyadagi poytaxti deb biladi. Bu shahar ham hozirda AQSh vositachiligidagi qurolli ularning qurshovida qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
dasturimiz davomida Bosh prokuraturaning ikki nufuzli mulozimi Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Qurramovlar ishdan ketgani aytilmoqda. Mirziyoyevning Moskva safari arafasida rus neftini O'zbekistonga yetkazishga oid hujjat tayyorlanayotgani ma'lum qilindi.